Κεφάλαιο 1. Η Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ως Μέσο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες με σκοπό την κατανόησή της ως μέσο διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Παρουσιάζεται ο σκοπός, οι γενικές αρχές και το περιεχόμενο της Σύμβασης και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κεφαλαιώδη αρχή «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς». Σκοπός, αναμενόμενα αποτελέσματα. Κατανόηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με χρόνιες παθήσεις μέσα από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Ενιαίες κλειδιά. Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς, χρόνιες παθήσεις. Υποκεφάλαιο 1.1. Εισαγωγή στη Σύμβαση. Η απουσία των ατόμων με αναπηρία από το Διεθνές Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οδήγησε τους εκπροσώπους του Παγκόσμιου Αναπηρικού Κινήματος να ασκήσουν μεγαλύτερες πιέσεις ώστε τα άτομα με αναπηρία να αναγνωριστούν ως φορείς δικαιωμάτων και ελευθεριών όπως και οι υπόλοιποι πολίτες. Στην αλλαγή της χιλιετίας, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις αναπηρίας συναντήθηκαν στο Πεκίνο για να αναπτύξουν μια στρατηγική, τη στρατηγική του νέου αιώνα για την πλήρη συμμετοχή και την ισότητα των ατόμων με αναπηρία. Σημειώνοντας λοιπόν την αποτυχία των προηγούμενων συνθήκων και με σκοπό να βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή των ατόμων με αναπηρία, οι οργανώσεις αυτές δεσμεύτηκαν να αγωνιστούν για μια νομικά δεσμευτική διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα όλων των ατόμων με αναπηρία για πλήρη συμμετοχή και ισότητα στην κοινωνία. Βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 14. Έτσι τον Δεκέμβριο του 2001 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να θεσπίσει μια ειδική επιτροπή που θα είχε ως αποστολή της την επεξεργασία και διαμόρφωση μιας διεθνούς σύμβασης για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρίες, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 15. Τέλος σελίδας 13. Ύστερα από διαβουλεύσεις και συνεργασίες που διήρκησαν σχεδόν 5 χρόνια, τον Δεκέμβριο του 2006 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Σύμβαση και τον Μάρτιο του 2007 ήταν πλέον διαθέσιμη για υπογραφή από τα κράτη-μέλη. Η Σύμβαση έχει καταστεί ως η πρώτη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημιουργήθηκε από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτά, όπως επίσης ότι αποτελεί μέχρι σήμερα την ταχύτερα διαπραγματευόμενη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έως τώρα έχουν κυρώσει τη Σύμβαση πάνω από 180 χώρες, μεταξύ αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010, καθιστώντας την ως την πρώτη περιφερειακή οργάνωση που έχει κυρώσει μια συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 16. Το 2012 η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση και το προαιρετικό της πρωτόκολλο με τον νόμο 4074, βλέπε υποσημείωση 1, ενώ το 2017 με τον νόμο 4488, βλέπε υποσημείωση 2, η Ελλάδα θέσπισε το πλαίσιο για την υλοποίησή της. Μέρος Δέλτα, άρθρα 59 έως 74. Η κύρωση της Σύμβασης δεσμεύει τη χώρα για την εφαρμογή της σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και για τη μη θέσπιση νομοθεσίας που αντιβαίνει τον σκοπό αυτής και διονύζει διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία. Έτσι, η κύρωση της Σύμβασης όχι μόνο δημιουργεί τις προαναφερθήσεις δεσμεύσεις στην Ελλάδα ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής, αλλά υποχρεώνει τη χώρα στην εξέτασή της. Βλέπε υποσημείωση 3 από την Επιτροπή του ΟΗΕ σχετικά με την υλοποίησή της. Σύμβαση δεν θεσπίζει νέα δικαιώματα, αλλά εξειδικεύει και προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών να σέβονται και να διασφαλίζουν την ίση άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σηματοδοτώντας επίσημα την αλλαγή παραδείγματος στις προσεγγίσεις για την αναπηρία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 14. Επίσης, η αναπηρία δεν την χάνει συγκεκριμένου ορισμού μέσα στη Σύμβαση αλλά αναγνώρισης ότι στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται εκείνα τα άτομα που έχουν μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες και που αντιμετωπίζουν φραγμούς που εμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. Βλέπε προήμιο, σημείο ε και άρθρο 1, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 1 και 2. Υποκεφάλαιο 1-2. Σκοπός, αρχές και περιεχόμενο της Σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 1, σκοπός της σύμβασης είναι να προάγει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη και ισότιμη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρία και να προάγει τον σεβασμό της εν γενούς αξιοπρέπειάς τους, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 1. Τέλος σελίδας 14. Σύμφωνα με το άρθρο 3 θεσπίζονται οι γενικές αρχές, που είναι οι εξής. 1. Ο σεβασμός της εν γενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων. 2. Η μη διάκριση. 3. Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία. 4. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία, ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας. 5. Η ισότητα ευκαιριών. 6. Η προσβασιμότητα. 7. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και 8. Ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρία και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρία να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Στο σύνολό της η σύμβαση αποτελείται από 50 ξεχωριστά άρθρα. Τα άρθρα 1 έως 4 αφορούν τον σκοπό, τους ορισμούς, τις γενικές αρχές και τις υποχρεώσεις των κρατών. Τα άρθρα 5 έως 30 εστιάζουν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που προστατεύονται από τη σύμβαση, ενώ τα υπόλοιπα 31 έως 50 εστιάζουν στη θέσπιση μηχανισμών εφαρμογής και παρακολούθησης της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, άρθρα 1 έως 4 αφορούν τον σκοπό, άρθρο 1, τους ορισμούς, άρθρο 2, όπως παραδείγματος χάρη εύλογη προσαρμογή, καθολικός σχεδιασμός, τις γενικές αρχές, άρθρο 3, και τις γενικές υποχρεώσεις, άρθρο 4, που απαιτείται να αναλάβουν τα κράτη προκειμένου να διασφαλίζουν και να προάγουν την πλήρη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρία, άρθρα 5 έως 30. Τα άρθρα από το 5 μέχρι το 9 αφορούν σε ζητήματα όπως ισότητα και μη διάκριση, άρθρο 5, γυναίκες με αναπηρία, άρθρο 6, παιδιά με αναπηρία, άρθρο 7, ευαισθητοποίηση, άρθρο 8, και προσβασιμότητα, άρθρο 9, και είναι άρθρα που χρήζουν οριζόντιας εφαρμογής. Δηλαδή, για να υλοποιηθούν οι διατάξεις των υπόλοιπων άρθρων της σύμβασης πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο αυτών των άρθρων. Τα άρθρα από το 10 μέχρι το 30 αποτελούν έναν συνδυασμό ατομικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, το άρθρο 10 αφορά το δικαίωμα στη ζωή, το άρθρο 13 την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, το άρθρο 19 την ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία, το άρθρο 25 την υγεία, το άρθρο 29 τη συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή κλπ. Τέλος σελίδας 15. Άρθρα 31 έως 50. Τα άρθρα 35 έως 50 ορίζουν τις πρακτικές δυνατότητες εφαρμογής της σύμβασης σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με διατάξεις που αφορούν στον σχεδιασμό μηχανισμού για την παρακολούθηση και υλοποίησή της καθώς και διοικητικά ζητήματα της σύμβασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το άρθρο 33 παράγραφος 3 όπου ορίζεται ότι η κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της σύμβασης. Υποκεφάλαιο 1-3. Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών τα υποκείμενα μιας συνθήκης δεν κλήθηκαν να έχουν τόσο σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία σύνταξης, δημιουργώντας έτσι το υποδειγματικό πρότυπο για μελλοντικές συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 17. Είναι αληθές ότι στη σύμβαση, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που προηγήθηκε, ενσαρκώνεται το πνεύμα της κεφαλαιόδους αρχής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τίποτα για εμάς χωρίς εμάς, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 14. Η Ad Hoc Επιτροπή που διαπραγματεύτηκε τη σύμβαση περιελάμβανε περισσότερους από 400 εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από περισσότερες από 40 χώρες. Τα επίσημα αρχεία των διαπραγματεύσεων για τη συνθήκη αποκαλύπτουν τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη του κείμενου της σύμβασης, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 14. Προηγουμένως, το 2003 συστάθηκε η ομάδα εργασίας για να αναπτύξει ένα σχέδιο κειμένου της σύμβασης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις με εξέχουσες προσωπικότητες, όπως εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος, ακτιβιστές κλπ. Ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ, του EDF και της ΑΙΝΤΑ, ως κεντρικό μέλος της ομάδας με την ιδιότητα του πρόεδρου του EDF που εκπροσωπεί πάνω από 100 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία, παραθέτει τα εξής. Πλαίσιο κειμένου. Ήταν αρχές Δεκεμβρίου του 2001 με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Εθνική και Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Με την ΕΣΑΜΕΑ διοργανώσαμε τριήμερη έκθεση στη Χελέξπο στο Μαρούσι και παράλληλα στο πλαίσιο αυτής διοργανώσαμε εκδήλωση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους με υψηλό προσκεκλημένο τον τότε ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ και φίλο της Ελλάδας, Σουηδό, αείμνηστο σήμερα, Μπεν Κλίνγκουιστ. Ο Μπεν Κλίνγκουιστ ενημερώθηκε τότε, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη συγκρότηση της Ad Hoc Επιτροπής προκειμένου να καταρτήσει σχέδιο Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Τέλος σελίδας 16. Είχα τη μοναδική τύχη αλλά και ευθύνη συνάμα να εκπροσωπήσω τους Ευρωπαίους με αναπηρία στη διαδικασία κατάρτισης αυτής της σύμβασης. Το 2003 αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας η οποία είχε αποστολή να επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σύμβασης προκειμένου στη συνέχεια η Ad Hoc Επιτροπή να εργαστεί στο προημείο και στα άρθρα με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία των κρατών μελών. Η ομάδα εργασίας συνεδρίασε τον Ιανουάριο του 2004 στη Νέα Υόρκη. Συμμετείχα σε αυτήν με την ιδιότητα του Προέδρου του EDF ενώ η Ad Hoc Επιτροπή προσπαθούσε να δρομολογήσει τις διαδικασίες κατάρτισης της σύμβασης, ένα εκπληκτικό κίνημα της κοινωνίας των πολιτών δημιουργήθηκε που εξέφρασε με δυναμικό αλλά και ταυτόχρονα όριμο τρόπο το πάνδυμο αίτημα των ατόμων με αναπηρία από όλον τον κόσμο για τη θέσπιση δικαιωμάτων και κανόνων που θα διασφάλιζαν την άσκησή τους επί ίσης όρης. Σε αυτό το κίνημα σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι διεθνείς οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, οι οργανώσεις από διάφορες περιφέρειες του κόσμου, παραδείγματος χάρη EDF, αλλά και πολλές εθνικές οργανώσεις. Πήρε τη μορφή του International Disability Caucus, IDC, αρχή του τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς μέσα από το IDC μετουσιώθηκε σε μια ζώσα καθημερινή διεκδίκηση ή η σύμβαση να εμπεριέχει όσο το δυνατό περισσότερα, και με σαφέστερο τρόπο, αιτήματα του αναπηρικού κινήματος. Μέσω του IDC δεν δρούσαμε μόνο στη Νέα Υόρκη. Ταυτόχρονα, εντοπίζοντας τις χώρες που έφερναν αντίσταση σε προοδευτικές διατάξεις της σύμβασης, αναπτύσσαμε δράσεις άσκησης πίεσης και στις πρωτεύουσες και στις κυβερνήσεις των χωρών ενεργοποιώντας τις οργανώσεις σε αυτές τις χώρες. Όπως είναι γνωστό, η εκπροσώπηση των κρατών στην Ad Hoc Επιτροπή έγινε κατά βάση από διπλωμάτες των μόνιμων αποστολών του στη Νέα Υόρκη. Συνεπώς οι κατευθύνσεις δίνονταν σε αυτούς από τις πρωτεύουσες των χωρών τους, δηλαδή από τις κυβερνήσεις τους. Αξίζει τον κόπο να περιγράψουμε αυτό που βιώσαμε και εμπεδώσαμε αλλά ταυτόχρονα συνεισφέραμε, τη μεγάλη μετάβαση από τη διατύπωση αιτημάτων μέσω του IDC στη συγκεκριμένη κατάρτιση διατάξεων έτσι ώστε να επηρεάσουμε στην πραγματική διατύπωση των άρθρων το περιεχόμενό τους. Θεωρούσα τότε και θεωρώ σήμερα ότι εκείνη η διαδικασία σήμαινε την ενηλικίωση του αναπηρικού κινήματος. Δηλαδή δεν αρκούσε απλώς η υποβολή του αιτήματος, δεν διασφάλιζε ότι το περιεχόμενο των άρθρων θα το εμπερίχαν. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς με συλλογική, πολιτική οξυδέρκεια και συλλογική τεχνοκρατική επάρκεια από σύνθημα έγινε πραγματική ιδεολογία του κινήματος. Άλλωστε ο Νεοζηλανδός πρόεδρος της Επιτροπής Ντόν Μακέιν δήλωσε όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ad Hoc Επιτροπής στις 25 Αυγούστου 2006 ότι η κοινωνία των πολιτών με τη δράση και τη συνεισφορά της επηρέασε τουλάχιστον κατά 70% το περιεχόμενο των διατάξεων της σύμβασης. Τέλος σελίδας 17. Και μιας και μιλάμε για την ιστορία, στις 26 Αυγούστου του 2006 πραγματοποιήθηκε συνέδριο στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Ως ένας από τους ομιλητές είχα πει τότε και ισχύει σήμερα και ίσως για πάντα, ότι στις 25 Αυγούστου του 2006 ολοκληρώθηκε η πιο εύκολη διαδικασία, δηλαδή η κατάρτιση του σχεδίου της σύμβασης, από σήμερα και στο μέλλον. Είχα πει τότε θα αναπτυχθούν πολλές σχολές υλοποίησης της σύμβασης, άλλες συντηρητικές, άλλες συμβατικές και άλλες προοδευτικές. Ακόμα και οι προσεγγίσεις ημών των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία θα ποικίλουν και θα διαφέρουν. Από εδώ και πέρα θα κριθούμε όλοι αν αυτό που διαπραγματευτήκαμε το εννοούσαμε. δεδομένου ότι με αυτή τη σύμβαση τα άτομα με αναπηρία ουσιαστικά γίνονται φορείς υποκείμενα δικαιωμάτων, δηλαδή τουλάχιστον σε δικαιακό επίπεδο, πάβουν να βρίσκονται στο νύκτο και στο έλεος του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού τους περιβάλλοντος, η σύμβαση όφιλε μέσα από συγκεκριμένες διατάξεις και διαδικασίες να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, συμμετέχουν ουσιαστικά στις αποφάσεις που τα αφορούν αλλά και στην υλοποίησή της. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες διατάξεις, η 4-3 και η 33-3. Εξειδικεύτηκε δε ο ρόλος των οργανώσεων με το Γενικό Σχόλιο 7 της Επιτροπής του ΟΗΕ. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην πραγματική ζωή δεν είναι ευθύγραμμα, έτσι και εδώ η εφαρμογή αυτών των διατάξεων είναι ποικιλόμορφη στις διάφορες περιοχές του κόσμου ανάλογα με το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα, την οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, τον κοινωνικό διάλογο κλπ. Προσωπική συνέντευξη του Προέδρου της ΕΣΑΜΕΑ, του EDF και της ΑΙΝΤΑ, Σεπτέμβριος 2022, τέλος πλαισίου κειμένου. Κάτω από την κεφαλαιόδη αρχή τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς, τα άτομα με αναπηρία μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων συμμετείχαν ενεργά τόσο στη σύνταξη όσο και στις διαπραγματεύσεις για το κείμενο της σύμβασης. Έτσι, η υιοθέτηση της αρχής κατά τις διαπραγματεύσεις της σύμβασης δεν συμβολίζει μόνο τη συμμετοχή και επιρροή των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα στάδια σύνταξής της, συμπεριλαμβανομένης της Ad Hoc Επιτροπής, αλλά αντιπροσωπεύει επίσης μία από τις πιο θεμελιώδεις αρχές που έχουν ενσωματωθεί στη σύμβαση, δηλαδή τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη λήψη αποφάσεων, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 18. Η άμεση εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία δεν βρισκόταν μόνο στο στάδιο της σύνταξης, αλλά ένας αριθμός άρθρων της κάνουν επίσης αναφορά στην υποχρέωση των κρατών να συμπεριλαμβάνουν καθολικά την κοινωνία των πολιτών. Επηρεασμένη από την αρχή τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς, η σύμβαση υποχρεώνει τα κράτη στη συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρία για την εφαρμογή και παρακολούθηση, ενώ αντιθέτως δεν δίνει καμία παρόμοια δικαιοδοσία σε οργανώσεις που δρούν για τα άτομα με αναπηρία χωρίς να είναι άτομα με αναπηρία, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 18 και 19. Τέλος σελίδας 18. Πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 4 παράγραφος 3 και 33 παράγραφος 3 ορίζουν τα εξής. Πλαίσιο κειμένου. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών για να εφαρμοστεί η παρούσα σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα συμβαλόμενα κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους. Άρθρο 4, παράγραφος 3 της σύμβασης. Τέλος πλαισίου κειμένου. Πλαίσιο κειμένου. Η κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης. Άρθρο 33, παράγραφος 3 της σύμβασης. Τέλος πλαισίου κειμένου. Υποκεφάλαιο 1-4. Η κατοχήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με χρόνιες παθήσεις μέσα από τη σύμβαση. Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τη σύμβαση τα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνουν τα άτομα εκείνα που έχουν μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, πνευματικά ή αισθητηριακά εμπόδια, που, σε αλληλεπίδραση με διάφορους άλλους φραγμούς, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 1. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με την προαναφερθήσα τοποθέτηση και εξαιτίας της επιβάρυνσης που μπορεί να βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή, άτομα από διάφορες κατηγορίες χρονίων παθήσεων θεωρούνται επίσης άτομα με αναπηρία. Αυτό όμως γιατί είναι σημαντικό να τονιστεί? Δεδομένου λοιπόν ότι βλάπτεται η πλήρης και ισότιμη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης και συνεπάγονται υποχρεώσεις εκ μέρους των κρατών μελών. Αυτό ήταν άλλωστε και το σκεπτικό της πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Δεκέμβριο του 2020. Έτσι, με το υπαριθμό 23.734 ψήφισμα του 2021 διαπιστώνεται ότι, λόγω των άμεσων και έμεσων επιπτώσεων των χρονίων παθήσεων, επηρεάζεται η πλήρης και ισότιμη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων από διάφορες κατηγορίες χρονίων παθήσεων. Τέλος σελίδας 19. Κατά συνέπεια, τα άτομα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης και συνεπάγονται υποχρεώσεις εκ μέρους των κρατών, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 20. Για την καταπολέμηση του αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με χρόνιες παθήσεις είναι απαραίτητο όχι μόνο να υιοθετηθεί η αλλαγή παραδείγματος που προτείνει η Σύμβαση, αλλά και να αντιμετωπιστούν συστηματικά τα εμπόδια και οι διακρίσεις που εμποδίζουν την ισότιμη συμμετοχή τους. Την ίδια στιγμή που τα περισσότερα άτομα που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρία στην Ευρώπη είναι άτομα με χρόνιες παθήσεις, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 21, η διακοινοβουλευτική συνέλευση υπενθυμίζει στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με την κύρωση της Σύμβασης και τα καλεί να προωθήσουν τις αρχές που περιέχονται σε αυτήν, να θεσπίσουν νομοθεσία σύμφωνα με αυτήν, να εξασφαλίσουν την κατανομή επαρκών δημοσιονομικών πόρων, να ενθαρρύνουν τις δημόσιες αρχές να υιοθετήσουν κατάλληλες εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης και να απαιτήσουν λογοδοσία για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 20. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα το άρθρο 24 εκπαίδευση, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, παραδείγματος χάρη οι μαθητές με διαβήτη, δεδομένου ότι πρέπει να λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτείται μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκπαίδευσή τους, το κράτος οφείλει να διασφαλίζει την παρουσία νοσηλευτών και ειδικού προσωπικού υποστήριξης αλλά και της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης όλου του προσωπικού των σχολικών μονάδων. Προς τούτο, η ΕΣΑΜΕ από κοινού με την ΠΟΣΑΣΔΙΑ, βλέπε υποσημείωση 5, την ΠΟΣΓΑΜΕΑ, βλέπε υποσημείωση 6 και την ΟΘΑ, βλέπε υποσημείωση 7 εργάστηκαν προς τη διεκδίκηση της σχετικής νομοθεσίας, νόμου 4186 του 2013, ΦΕΚ 193, τεύχος Α, 17-1 του 2013, αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις όπου σύμφωνα με το άρθρο 28, Παράγραφο 16. Δίνεται η δυνατότητα στήριξης μέσω σχολικού νοσηλευτή σε μαθητές με σακχαρώδη διαβήτη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παροχή σχολικού νοσηλευτή και ειδικού βοηθητικού προσωπικού αφορά όλους τους μαθητές με χρόνιες παθήσεις, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις βάσει αναγκών που φοιτούν σε όλους τους τύπους σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 28, ανεκτό βιωτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία, τα κράτη διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος αυτού. Τέλος σελίδας 20. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία, ο ΠΕΚΑ, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν σωματική, νοητική, ψυχική αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67%, βλέπε υποσημείωση 8 και άνω, τα άτομα με νευρική ανυπάρκεια τελικού σταδίου με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, άτομα με διαβήτη τύπου 1, βλέπε υποσημείωση 9, με ποσοστό αναπηρίας από 50%, βλέπε υποσημείωση 10. Ιστορικά είναι γνωστό ότι οι ΕΣΑΜΕ από κοινού με την που σας διαδιεκδίκησαν και πέτυχαν στις 4 Μαΐου του 2012 την προαναφερόμενη ένταξη που δεν παρέχει μόνο το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία, αλλά παρέχει πρόσβαση σε άλλες κοινωνικές παροχές, προσλήψεις, εύλογες προσαρμογές κλπ. Συνεχίζοντας, σύμφωνα με το άρθρο 25 «Υγεία» και δεδομένου ότι τα κράτη είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της σχετιζόμενης με την υγεία αποκατάστασης, οι διεκδικήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με χρόνιες παθήσεις βασίζονται σε αυτή τη λογική. Έτσι, οι ΕΣΑΜΕΑ με τις οργανώσεις μέλη της διεκδίκησαν από κοινού και πέτυχαν το δικαίωμα συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων σε ιδιώτες ιατρούς για πολλές κατηγορίες ανασφάλισης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, Υπουργική Απόφαση ΓΑΜΑ ΠΙΚ 30.268 του 2022, ΦΕΚ 2673 τεύχος Β, 31.5 του 2022. Ενδεικτικά αναφέρονται τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, άτομα με αιμορροφιλία, με μεσογειακή αναιμία κλπ. Τέλος, το άρθρο 27 «Εργασία και απασχόληση» διασφαλίζει την απαγόρευση των διακρίσεων βάσει της αναπηρίας, αναφορικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των όρων πρόσληψης, μίσθωσης, συνέχισης της απασχόλησης, εξέλιξης της σταδιοδρομίας. Βάσει αυτού διεκδικήθηκε από την ΕΣΑΜΕΑ στην Εθνική Νομοθεσία για την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης, βλέπε νόμο 4443 του 2016, βλέπε υποσημείωση 11, η προσθήκη των χρόνιων παθήσεων ως μη επιτρεπόμενου κριτηρίου διάκρισης. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, διασφαλίζεται η απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στον δημόσιο τομέα, και βάσει αυτού η ΕΣΕΜΕΑ με όλους τους φορείς μέλη της διεκδίκησε την αύξηση του ποσοστού των μόνιμων θέσεων, βλέπε νόμο 4765 του 2021, που καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων όλων των χρονιών παθήσεων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, βλέπε υποσημείωση 12. Τέλος σελίδας 21. Το μειωμένο ωράριο εργασίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα καθώς και οι επιπλέον ημέρες άδειας, βλέπε υποσημείωση 13, στον δημόσιο τομέα για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως μεταξύ άλλων άτομα με νεφρική ανυπάρκεια τελικού σταδίου, άτομα που ζουν με τον ιό HIV, άτομα με καρδιολογικές παθήσεις, άτομα με θαλασσεμία, δικαιούνται τις προαναφερόμενες, ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, εύλογες προσαρμογές οι οποίες αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος ως αναφέρεται το δικαίωμα που διασφαλίζεται και από τη σύμβαση. Πλαίσιο κειμένου. Ερωτήσεις ανατροφοδότησης αυτοαξιολόγησης. 1. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η αναπηρία την χάνει συγκεκριμένου ορισμού. 2. Η σύμβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με χρόνιες παθήσεις. 3. Η κύρωση της σύμβασης είναι νομικά δεσμευτική για την Ελλάδα. Τέλος πλαισίου κειμένου. Τέλος σελίδας 22.